En ons het kennis gekry van broeder Hans Steenkamp, wat in die intensieve sorgafdeling van die Suid-Afrikaanse hospitaal opgeneem is, met 'n hartkwaal. Ons wens julle baie sterkte toe, Hansie, dat daar gauw beterskap mag wees. En dan is ons baie dankbaar vir nuwe lewe wat die Here gegee het. Broeder Petrus en suster Elmarie de Kok is Vrydag verbly met die geboorte van die dogtertjie Ilanay. En broeder Matt Welding verjaar vandag. Ons is baie dankbaar saam met oom dat oom hier kan wees vanoggend 82 jaar. Mag die Here vir jou baie geseënde nuwe lewensjaar gee, oom Matt. Om ons dank te betuig, sing ons Psalm 71 vers 11. Wat het gaan oor die Here se sorg onder alle omstandighede. Ek soek o God aan u verbonde u hulp. Nou ouderdom en grysheid oor my kom. Verlaat my nie, gun tyd en stonde, dan sal ek u magsvermoë aan kind en kroos voor oë. Psalm 71 vers 11 gaan ons staande sing, daarna bly ons staan vir die seën en dan sing ons ons lofpsalm uit Psalm 72 vers 10 en 11. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is getrou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Oh, God, bless you.
Ons gaan nou ons ontwyfelbare Christelike geloof in die Heilige Drie-enige God bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons luister nou met aandag na die wet van die Here, sodat ons die sondes in ons lewe kan ontdek en bely en Christus ons verlossing soek en in dankbaarheid tot eer van die Here te lewe. Daarna sing ons uit Psalm 42 vers 4 en vers 5. Ons luister na die wet uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en hy het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hemele, U is die bron van ons lewe. Van U af kom alles wat goed is. U is die fontein waaruit alles voortspruit wat ons nodig het vir die lewe nou en tot in ewigheid. En tot U mag ons op hierdie oggend roep. U mag ons groot maak en aanbid in U majesteit. En ons dank U dat U so liefdevol sorg. Dankie vir die heerlike reën van die afgelope week. Die wêreld, die aardbol, die skepping sug onder warmte en swaar kry. En U het lafenis gebring. Dankie dat U ons laat drink uit die strome van lewende water elke dag. En vandag op hierdie eerste dag van die nuwe week heel besonder as ons samegekom as gemeenskap van heiliges hier op hierdie plek en op soveel ander plekke in die wêreld om te kan drink, vol te word van Christus, die lewende water. Here, ons kan nie daar sonder nie, ons wil ook nie, want daar die water lawe ons, dit versterk en verkwik ons. Ons het by mekaar gekom as 'n gemeenskap van heiliges, en ons het allemaal hier 'n besondere tuiste, dis heerlik, dis groot, dis U wat ons hier by mekaar bring. Maar ons lewe in 'n wêreld vol gebrokenheid, en met al daardie sere en bekommernisse mag ons ook vanoggend daar U toe kom. Seer van afsterwe en begrawe, seer van onsekerheid oor liggaamlike toestande. Ons bid vir ons broeder Hans wat in die hospitaal opgeneem is, dat U ook spoedig duidelikheid sal gee oor wat verder moet gebeur. En soos daar ook baie ander van ons wat toetse moet ondergaan. En dit skep by ons verwarring, want ons weet nie altyd wat volgende is nie. Ons het ander sere wat diep, diep binnenkant ons harte lê. Bekommernisse oor kinders en kleinkinders. Daar is soveel gebrokenheid in die wêreld. Ons sou baie dinge anders wou sien en anders wou hê. Maar in ons gebroke werklikheid is soveel dinge wat ons anders wou sien, toch so dat ons daarmee moet saamlewe. En daarom bid ons vir U troos en U nabyheid. Gee dat ons nooit sal berus by wat verkeerd is nie, maar sal bly stry teen die sonde, maar mekaar ook tegelijkertyd bemoedig en optel en versterk. Ons het mekaar baie nodig in hierdie wêreld. Ons bid vir ons gesinne, vir ouers en huwelike, vir kinders. Ons bid vir hulle wat alleen is, hulle wat nooit getroud is nie, of die wat alleen agtergebly het, vanweë wat rede ook al. Ons bid, Here, dat U ons in alle omstandighede sal bewaar, want U wil deur huwelike en gesinne U naam verheerlik. En deur die uitbreiding van die geslagte wil U groot gemaak word, en so kom U koninkryk. Ons dank U vir die nuwe lewe wat gebore is. En ons dank U vir nuwe lewensjare wat U toevoeg, selfs in die grijse ouderdom. U is groot en U is goed, Here. U is oneindig getrou aan U self en aan ons, U kinders. Neem ons dank aan vir al die goeie in ons lewe. En lei ons op die regte weg. Bewaar ons van al die gevare wat daar is. En gee duidelikheid waar ons te doen het met probleme wat ons die hoof moet bied. Gee uitkoms uit nood. Gee bo alles geloofsekerheid. Krag om vorentoe te beer. Troos ons nou uit U woord. Rig ons, vermaan ons waar nodig. Lei ons aan die troue Vaderhand. Om Christus wil. Amen. Rondom die woordbediening sing ons Psalm 45. Dis die bruilofslied van die Messias, vers 9 tot 12, en direk na die woordbediening vers 15 en 16. Die koningsdogter is nou gans verheerlik in haar skoonheidsglans en oor haar kleed is weerskyn sweef. Dit is met gouddraad, ryk deurweef, wat wys op die verhewe heerlikheid van die huwelik en veral ons verbintenis met ons verlosser Christus. Kom ons sing nou Psalm 45 vers 9, 10, 11 en 12. Ons gaan vanoggend die skrifte oopmaak by die Genesis, die begin van alle dinge. Genesis 1 vers 27 is die tweede deel en vers hoofstuk 2 vers 22 tot 24 is die tekst wat ons eers saam gaan lees voordat ons uitkom by ander dele in die skrif. Genesis 1 vers 27, man en vrou het hy hulle geskape. Hoofstuk 2 vers 22 en die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot die vrou en bring haar na die mens. Vers 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En rondom hierdie tekstgedeelte lees ons nou eers uit Genesis 2 vanaf vers 18. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde dieren van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Nou gaan ons ook lees uit die begin van die Nuwe Testament, Matteus, hoofstuk 19. En let op hoe Matteus 19 aansluit by Genesis. Matteus 19 vanaf vers 3. Toe kom die fariseers na Jesus om hom te versoek en sê vir hom, is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hulle sê vir hom, maar waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei. Maar van die begin af was dit nie so nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor hoerery en 'n ander een trou, pleeg egbreuk. En die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. Sy disipels sê vir hom, as die saak van 'n man met 'n vrou so is, dan is dit nie menslik om te trou nie. Maar hy sê vir hulle, almal vat hierdie woord nie, maar net die aan wie dit gegee is. Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is. En daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is. En daar is persone wat hulle self onbekwaam gemaak het, ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat. En ten slotte gaan ons lees uit Paulus se brief aan die Efesiërs, hoofstuk 5. Vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself. En die vrou moet die man eerbiedig. Geliefde gemeente van die Here, uit Matteus 19 het ons gehoor hoe die Here Jesus vir die soveelste keer deur die Fariseërs versoek word. Die onderwerp is egskeiding. Is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? Nou dit klink nie na 'n baie ingewikkelde strikvraag hierdie nie. Kan 'n man sommer so oor enige rede van sy vrou skei? Nee, sê die Here Jesus, dit kan nie. Die skrifte is tog duidelik, dit wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Dus die antwoord op die strikvraag is glashelder. Maar die Fariseërs is nie klaar gevra nie. Nou kom die lokval eintlik. Waarom het Moses dan beveel dat 'n skeibrief gegee word? Skep Moses nie 'n uitsondering op die reël nie? En toe antwoord Jesus hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei, daarom het hy bepaal dat 'n skeibrief uitgeskrywe word. Maar van die begin af was dit nie so nie. Daardie woorde, van die begin af was dit nie so nie. Dis woorde van deurslaggewende belang. Deur middel van twee strikvrae probeer die Fariseërs om Jesus tot 'n val te bring. Met betrekking tot al twee vrae maak Christus die Bybel oop. Hy gaan terug na die Genesis, die begin van alle dinge. In die begin lê die grondwet van die Here, sy norm vir die lewe opgesluit, vir alles in die lewe, ook die huwelik. In Genesis word ons geleer in die woorde van Hebreërs 13 vers 4 hoe die huwelik in alle opsigte eerbaar gehou word en die bed onbesmet bly. En so gaan ons vanoggend luister na die huwelik soos God dit in die begin Genesis ingestel het. En ons gaan ons aandag vestig op die partye in die huwelik, die orde binne die huwelik en die doel van die huwelik. Dit gaan oor die partye, wie is getroud, die orde, watter orde skep God en wat is die doel van die huwelik. Broeders en susters, as jy mens Genesis lees, dan besef jy dat die skepping van die mens 'n hoogtepunt was. In heilige oorlegpleging sê God vir homself, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en God het die mens geskep. Dan word daar bygevoeg, man en vrou het hy hulle geskep. Is meer korrek om te vertaal, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Het gaan spesifiek oor hulle geslagte. Een mensdom, twee geslagte. Nie net een geslag nie, nie 3, 4 of 5 geslagte, of hoeveel die mens ook al deesdae uitdink nie, twee geslagte. Dis hoe God het gemaak het van die begin af. Nou wat in Genesis 1 oor die skepping van man en vrou so kortliks genoem word, dit kom aan die einde van hoofstuk 2 weer breedvoerig aan die orde. Vanaf vers 18 word beskryf hoe die Here God die vrou geformeer het, haar na die man toe gebring het. Die Here het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Adam, man, moet 'n hulp kry wat by hom pas. Hy moet iemand hê wat sy metgesel is, wat hom kan aanvul. En daardie iemand moet soos Adam wees, selfe vlak, selfe gawes, selfe intellek, selfde uitmuntende posisie, selfde opdragte. Soos Adam moet die metgesel beeld van God wees. En sy moet saam met Adam optree as beeld van God in die skepping. En toe, broeders en susters, vind daar op die laaste, die 6de skeppingsdag, 'n verdere wonderwerk plaas. God bou 'n vrou uit die man. Later sou daar nog baie manne uit vroue voortkom. God gaan nog baie geslagte bou vanuit die eerste man wat hy geskep het, die eerste vrou wat hy gebou het. Maar kyk nou met mooi oë en oop oë na die heel eerste begin. Die vrou wat God gebou het, is gevorm uit die man. Dieselfde wese as die man. Sy vul aan waar die man nie kan bykom nie. Met haar unieke en eie soortige gawes doen sy wat 'n man nie kan doen nie. En dis waaroor Adam 'n loflied sing. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Manin, dit sê alles. Nie dieselfde as die man nie, maar toch een met die man. En dit was goed in die oë van die Here. Dit was nie goed dat die mens alleen is nie. Maar toe God die hulp gemaak het wat by hom pas, toe was alles baie goed. Toe beantwoord dit aan die doel wat die Here vir die skepping gegee het. Die mensdom in twee geslagte kan hom voluit dien. En dit bring ons by die swaartepunt van die teks. God het nie sommer 'n man geskep en vanuit die man sommer 'n vrou gebou nie. Hy het die vrou geformeer en haar na die man toe gebring. Dit word so uitdruklik gesê in Genesis 2 vers 22. Vers 24 bevat 'n gebod wat toegevoeg word aan hierdie gebeure. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Kyk wat doen die Here, broeders en susters. Hy maak die huwelik. Hy stel die huwelik in, konkreet, deur Adam en Eva vir mekaar te gee. En hy gee hoorbaar en leesbaar die wet vir die huwelik met die bevel, bly by daardie wet. En is aan die wet wat die Here Jesus die Fariseërs herinner en hulle bind. Hy bind hulle doelbewus nie aan die huwelik van Adam en Eva nie. Want wat het van daardie huwelik geword? Aanvanklik was alles baie mooi. Verhouding tussen man en manin, Adam en Eva was perfek. Dit word so mooi uitgedruk in die heel laaste woorde van Genesis 2. Hulle was albei naak, maar het hulle nie geskaam nie. Alles was oop, alles was deursigtig, alles was perfek. Hulle het in heilige gemeenskap met mekaar gelewe, hulle het saam in gemeenskap met God, die Skepper, gelewe. En wat gebeur toe hulle in sonde val? Hulle eerste gewaarwording is, ons is naak. Hulle kry skaam vir mekaar. Daardie tweevoudige gemeenskap waarin hulle geskep is, word gebreek. Die verbondsgemeenskap met God, maar ook die gemeenskap met mekaar, die huweliksgemeenskap. En daardie dubbele breuk blyk nog te meer as die Here vir Adam ter verantwoording roep oor die eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Dan is die eerste reaksie van Adam, dis die vrou wat hy vir my gegee het. Sy het geëet. En dan wys Adam 'n beskuldigende vinger na die hulp waaroor hy tevore nog hierdie loflied gesing het. Hy beskuldig sy huweliksgenoot oor dit wat sy gedoen het. Hy vat nie verantwoordelikheid vir homself nie. En dis so toestand, so tragies, so hartseer. Daar is verbondsbreuk waaroor dit gaan in die sewende gebod van God se wet. Egbreuk in die huwelik van Adam en Eva. Nie skeiding nie. Dit het die Here verhoed, maar wel breuk. Wat God saamgevoeg het, word gebreek. En dis nie die enigste oortreding van God se huwelikswet wat na die sondeval plaasgevind het nie, gemeente. Daar's ook baie volg. God het in die begin een man en een vrou na mekaar toe gelei. Ons sê die huwelik is monogaam ingestel. Mono, een. Maar die opstandige nageslag van Kain weet van beter. Lees Genesis 4, dis sommer nog vroeg in die Bybel, dan is daar een man met die naam van Lamech, en hy besluit, ek vat twee vrouwe. Die volk Israel weet van beter. David, die man na Godse hart, het 'n klomp vrouwe gehad, Salomo 'n hele duisend, onvoorstelbaar, met al die kwade gevolge van dien. Op 'n ander vlak, God het in die begin man, manlik en vroulik geskep. Hulle twee en hulle geslagte word in die huwelik aan mekaar gebind. Maar die wellustige sondaar mens is nie daarmee tevrede nie. Abraham se neef Lot moet in die goddelose Sodom ontdek dat die manne van daardie stad gemeenskap wil beoefen met die boodskappers van God. Genesis 19. Skrikwekkend. Daardie boodskappers was in die gestalte van 'n man. Paulus skryf in die Romeine hoofstuk 1 vers 26 en 27 dat manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Ontbrand. Manne het met manne skandelikhede bedryf. Homoseksualisme is so oud soos die berge. Daar gebeur verskriklike dinge waar het kom by die belewing van Godse skeppingsgebod vir die huwelik, broeders en susters. Die onrusbarende egskeidingssyfer, die wettiging van homoseksuele huwelike, dis twee uitwasse. Ons sit met baie ander vrae. Voor die huwelikse geslagsgemeenskap, al die dinge wat kinders op skool moet leer rondom seksuele, saamwoon as voorbereiding of selfs as 'n alternatief vir die huwelik. En dan word het probeer regverdig uit die Bybel uit. Daar word 'n appel gemaak op God. God is mos 'n God van liefde. God is mos vergewensgesind. God sal mos verstaan. Dan word egskeiding voorgehou as 'n oplossing vir 'n probleem. Want so word gesê, die Here wil toch ook nie hê dat mens so moet saamleef in 'n huwelik nie. En wat homoseksualisme, geslagsgemeenskap buiten die huwelik betref, 'n mens moet toch kan uiting gee aan jou drange. Dit wat jy is, moet jy mos kan wees, dis die argument. Precies dieselfde taktiese vraag as die van die fariseers in Matteus 19. Die woord van die Here word afgespeeld in die Here self, asof dit moontlik is. En dis vir ons, broeders en susters, om vas te hou aan Christus se antwoord op die lokval van die fariseers. Van die begin af was dit nie so nie. Moe nie sonde probeer regverdig deur skuil te gaan agter die swakheid of die mening van die meerderheid nie. Die norm vir die huwelik is vas. In Christus word ons vernuwe, ons word verlos om by daardie norm te lewe. Dan moet ons daarby lewe. Dan moet ons baie ernstig wees daaroor. Vooral waar ons in 'n wêreld lewe waar alles maar reg is. Behalwe dit wat waarlik reg is. Dit wat God sê reg is, dis skielik nie meer reg nie. Want dis te eng, sogenaamd. En tegelijk, broeders en susters, wees baie barmhartig teenoor broeders en susters wat as gevolg van gebrokenheid swaar kry. Ook hier. Daar is geskeide broeders en susters, nie omdat hulle dit so wou gehad het nie, maar sonde slaan op tye 'n geweldige slag in jou lewe. Jy kan dit nie eens voorsien nie. Dan worstel die mens met 'n vernietigende egskeiding en met enkelouerskap en met alleen wees en al die vrae. Hier by ons is ook families met homofiele mense, kinders, kleinkinders, mense wat hard stryd in homoseksualisme en om daardie rede die vreugde van 'n gesonde huwelik nooit sal hê nie. Ook onder ons jong mense woed die stryd om selfbeheersing, respek vir die teenoorgestelde geslag, te leer om man te wees, om vrou te wees in diens van die Here. Niemand het om mekaar se liggame te wil lief hê nie. Pas op vir vinnige veroordeling. Laat ons mekaar liever vashou deur mekaar te bind aan die Here en sy woord. Bid vir hulle wat in nood is, bid vir hulle wat seer het. Vermaan, bou mekaar op vanuit die skrif. En as die belangrike, ons gaan terug na die begin, na die Genesis. En van daar af bou ons. Ook met betrekking tot die orde wat God in die huwelik stel. En kyk na die orde. God het die man eerste geskep en toe die vrou. Die man is die hoof, die vrou is die hulp wat pas. Nie eerste, tweede, hoogste, laagste nie, hoof, hulp wat pas. Hoe dit konkreet belewe moet word, het stand so mooi opgeteken in Efesiërs. Man en vrou moet mekaar onderdanig wees. Saam moet hulle aan Christus onderdanig wees. En kyk wat doen Paulus, dan gryp hy na die Genesis, soos die Here in Matteus 19 doen. Op grond van die huweliksinstelling in die begin, spreek Paulus die broeders en susters in Efese aan. En dan lig hy die sluier oor die huweliksgeheim. As hy sê, kyk na Christus en sy kerk, dan verstaan jy wat getroud wees beteken. Manne moet kyk na Christus, soos Christus sy kerk liefhet, sy lewe daarvoor oorgee, so moet manne met hulle vroue maak. Dan is een man en nie een muis nie. Een man moet sy vrou koester. Hy moet sy hele self vir sy vrou gee. En so moet die vroue doen. Sy moet na Christus kyk. Die gemeente is aan Christus onderdanig. Volg die leiding van Christus. So moet vroue maak. Nie oorheers nie. Nie eensinnig een kant toe trek nie. Een wees met die man en een juk saamtrek. Waarlik een vlees wees met haar man. Christus in die kerk. Dis die ontknoping van die mysterie van die huwelik. Daardie verhouding bind ons aan die orde van Genesis 1 en 2. Wie die binding aan Godse huwelikswet probeer afskud, ontspoor. Kyk waar begin die kraak in die huwelik en waarin lei dit. Waar die Godgegewe orde misken word of omgeruil word. Waar die man se liefde ontbreek, waar die vrou in haar geëmansipeerd wees, wil een kant staan, haar eie ding wil doen. As jy die gebod van die Here los, dan loop dit uit op 'n ramp, dit kan ons nie anders nie. Die Here sê dit dan vir ons. Dus gemeente, ons gaan terug na die begin. Toets die huwelik daaraan, leef so. Baie van ons hedendaagse konflikte en spanninge sal opgelos word, baie vrae sal beantwoord word, oor baie ding hoef ons nie lang gesprekke te hê nie, want die begin is duidelik. Terug na die fontein van die woord, die water uit daardie fontein is lewende water, dit bring lafenis, ook vir ons en ons huwelike. En nou sluit ons af, waarheen is die Here met ons op pad? Wat is die doel van die huwelik? As God man en vrou saamvoeg, waar wil hy ons hê? Die doel word duidelik uitgespel binnen die context van Genesis 1 en 2. Die huwelik, so wonderlik as wat het is, is nie doel op zichzelf nie. Dis een skakel in een groter geheel. Aan echtpaar Adam en Eva beveel die Here, wees vrugbaar. Vermeerder. Vul die aarde. Dan moet kinders gebore word in die huwelik. Dan moet een nageslag kom. Dis bepaaldelik het doel van die huwelik. Maar die primêre doel, die heel eerste, is dat Adam en Eva, man en vrou, saam hulle kultuuropdrag voor God beoefen. Saam moet hulle beeld van God wees. Saam moet hulle heers en onderwerp, bewerk en bewaak. Saam moet hulle in hierdie tuin Eden werk, sodat dit 'n stad kan word, die stad van God in Nuwe Jerusalem. Adam alleen kan dit nie doen nie, daarom dat die Here vir hom 'n hulp skep wat by hom pas. En as ons daarom vashou, geliefde gemeente, dan word dit duidelik wat die Here van man en vrou in die huwelik verwag. Dan word dit ook duidelik waarom die Here egskeiding en al die alternatiewe vir die huwelik, 'n omgekeerde orde binne die huwelik, haat. Man en vrou moet in die onderlinge eenheid eendragtig saamwerk in die koninkryk van God. Die daaglikse aktiwiteit moet so op mekaar ingestel wees, dat die mens in diens van die Here is, dat ons same lewe het voor die aangesig van God. Dis hoe die Here Jesus dit vir sy disciples verduidelik, in Matteus 19. Nadat hy die fariseers tereggewys het oor hierdie egskeidingslokval, beduie hy dat die huwelik baie eerbaar moet wees, diensbaar aan die Here. En dan moet nie net getroude mense diensbaar wees aan die Here nie. Kyk wat sê Christus, ook hulle wat nooit tot troue kom nie, ook hulle wat onbekwaam is om te trou, van wat rede ook al, moet werk vir die Here. Die ongetroude staan nie terug vir die getroude mense nie. Die lewensdoel van ons is ons allemaal dieselfde, het gaan alles oor die eer van die Here. Wandel in sy weë, ontplooi jou kragte in sy diens. En dink daaraan, gemeente, dat u met al u huweliksvreugde en ook met al die bekommernisse, die vrae, die sere, in die eerste plek, kind van die allerhoogste God is. Laat dit blyk, in ons optrede, binnen toe, buiten toe. Geen liefdelose touwtrekkerij, geen kleinlike gekibbel, geen ontrou in die huwelik nie, geen vinnige oordeel oor ander mense nie. Maar dit, Here, hier die huwelik ingestel, ons wil en ons sal u saam aanbid in hierdie heerlike ruimte wat u vir ons gegee het. Mag die Here ons huwelike, ons verhoudings, ons saamwees daartoe seën. Amen. Hemelse Vader, dit is heerlik om na u woord te mag luister. U konfronteer ons, u laat nie een uitweg toe nie. Daar is maar een weg en dit is die regte weg. En daarom dank ons u dat u ook vir ons die regte weg wys, te midde van soveel dwaalspore wat in ons wêreld voorgehou word, wat alles uitloop op ellende en uiteindelik die dood. Bewaar ons op die regte weg en troos ons daarop, want selfs al wil ons die regte ding doen, is ons nie gevry waarvan seer nie, en partykeer is die seer baie seer. Daarom bid ons dat U ons almal sal bemoedig en versterk, ongeag wat ons omstandighede is, wil U ons elkeen in U liefde bewaar en laat ons hoog en heilig ag die dinge wat u gemaak het vir al die huwelik wat u ingestel het. Seën ons jong mense en hulle omgaan met mekaar, dat hulle u sal verheerlik, ook in hulle verhoudings. Seën ons in huwelike, of ons jonk of lank getroud is. Seën ons ook in ons alleen wees en bewaar ons, sodat ons u sal verheerlik en ons opdrag, ons kultuurmandaat uitvoer na die beste van ons vermoë. Hoor ons troue God en luister na ons smeking om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid, die tweede vir die instandhouding van die erediens, en dan sing ons daarna die seën vir Psalm 128. Mag jy nog op jou bede 'n nakroos seën verkry en God van alle vrede mag Israels vrede bly. Psalm 128, al vier die verse na die diens van barmhartigheid. Geliefde gemeente, die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.